akoma l-program jħor dil-Amerika għan ringrazzjakom li għad komplutatu l-appoċil dan il-program inkompli u koll nirringrazzjakom tal-feedback infakkarkom dan il-program ikun strinjatu koll fil-ħin li kunet ixandra fu radio ikun strinjatu koll permezz tal-website tagħna tistgħu faċilment tagħmlu utilità ta' dik il-website titlu proprju fil-Google tiktbu Campus FM Radio u mill-ewwel twassalkom għal dik il-website tagħna fuqha apart li tistgħu tieħdu wkoll kif qed ngħidu tisimgħu wkoll il-programm, però fuqha wkoll tistgħu tagħmlu utilità minn programmi li jkunu ġa xandru fil-passat bl-aktar mod faċli hemm l-istem kollox organizzat intkom tkunu tistgħu ta' tisimgħu l-programmi forsi li jkunu saru fil-passat kemm ta' din il-programm, ta' din is-serje partikolari kif ukoll ta' programmi oħrajn li saru fis-snin u fiż-żmien li mgħoddi. Hemm ħafna xandara tajbin, ħafna xandara ta' kwalità, ħafna programmi ta' kwalità li intkom tistgħu tagħmlu utilità minnhom. Jiena illum kif dejjem nagħmlu inħarsu lejn issue li forsi wieħed tajjeb li ħares li jgħab aktar dettall għaliex jista' jkun hemm issues marbutin mal-etika. U allura għal dan il-programm li se nagħmel huwa proprju se nħares lej dimensjoni partikolari tal-medja. Aħna fil-medja kontinwament naraw l-ister, naraw informazzjoni tkun ġej għalina u bħal kull pajjiż oħra fid-dinja l-ewwel paġna tal-gazzett jonkel l-ewwel item fuq il-news tat-televiżjoni jonkel l-ewwel item fuq il-news tal-radju dejjem ikollhom ċerta aktar impatt fuq min ikun qed jikkonsma dik il-medja. Allura tajjeb li nirriflettu ftit x'inhuma l-prijoritajiet li jagħmlu storja aktar importanti minn oħra. Min jiddeċiedi din l-istorja tkunx aktar importanti minn stejjer oħrajn. Hemm xi raġuni għalfejn storja jkollha attenzjoni iktar minn stejjer oħrajn u diversi issues marbutin proprju ma' din il-tematika. Ebqgħu magħna. Jina, miħaj għal-dil-ewwel parti tal-programm għandi l-Malkem Naudi, li huwa ċemen tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, jina nirringrazzjak nilqak għal-programm dil-Ametika. Naturalment, inti għandek background mhux ħażin fil-ġurnalizmu wkoll. X'inhu ma l-eruq tiegħek f'dan is-settur?
Jiena ħdimt fil-medja l kważi 30 sena bħala ġurnalist attiv. Daw l-aħħar tliet snin forsi daqsxejn inqas, però xorta bqajt attiv. Kont primarjament assoċjat mal-gazzetta stampata, kont naħdem ma' Times u ma' Sunday Times, però dal-aħħar għamilt affarijiet oħrajn barra mill-kamp tal-print media. Għal volja ukoll qed neditja issa gazzetta tal-proprjetà u nagħmel xi xogħol ieħor li huwa ta' tip ġurnalistiku.
Malkem, naħseb wieħed mill-ingredjenti l-aktar importanti naturalment f'kamra tal-aħbarijiet, f'gazzetta, f'radju, huwa proprju l-aħbarijiet. So il-fulkrum hemmhekk idur, jiġri fil-waqt li lhom il-ġurnata qed naraw visibility ta' magazines, advertising li fih nifsu jaxi u koll li għed forsi l-qudim jistajt kellem fuqa, pero il-fulkru huwa l-istoria, il-fulkru huwa l-aħbar. L-ħagġa għadomek l-affarijiet jom kella l-fokus jt imorx imkien ieħor.
Jien naħseb li l-fokus fil-fatt beda miexi x'imkien ieħor lej il-medja l-ġdida, li anke qed naraw mill-istatistika li ħarġet issa fuq ir-radio wkoll li s-semja qegħdin jisimaw radio forsi daqxie jenqas. Allura, tajt fejn edmur dawn nis u minn fejn din iġibu l-aħbarijiet jekk huma interessati fl-aħbarijiet. Jekk tara l-ikbar stazzjon ta' radio li jinstema, mhuwiex stazzjon li għandu l-aħbarijiet pala puntawlini, għandu sezzjoni fejn hemm aħbarijiet, imma l-iktar importanti hija affarijiet oħra. Allura wieħed il-mużika, yes, li għazzaża huwa ċertu nies hija xi ħaġa importanti ħafna. Allura wieħed irid jara fejn il-poplu Malti in ġenerali qed imur biex forsi jieħu xi aħbarijiet jekk huwa interessat fl-aħbarijiet u x'inhu huma l-interessi. Verament tal-Maltin biex ikunu jgħidu li huma informati.
Però ti taħseb li akkwista l-mużika f'dan is-sens jonkella huwa telf għall-aħbarijiet. Għaliex jiena naħseb li l-mużika dejjem hemm kienet, ġifieri il-mużika ma tistax tagħmilha mużika isbaħ, ma tistax ġifieri l-mużika naturalment.
L-mużika tal-mument.
Il-mużika tal-mument, ma dejjem hekk kienet il-mużika tal-mument, ġifieri allura l-argument huwa Ir-radju dejjem kellu l-mużika tal-mument, għaliex qed jitlef il-popolarità, għaliex m'hemmx mużika tal-mument, jew għaliex hemm radijiet illi. Għaliex jiena naħseb li hemm diżilluzjoni anki fuq il-mod kif qed inwasslu l-aħbarijiet.
Le, illum il-ġurnata m'hemmx għalfejn tisma' l-mużika fuq ir-radio. Illum il-ġurnata kemm tidħol fl-internet, tidħol fil-YouTube u jiena nara mit-tfal tiegħi. Jiġifieri jkunu qegħdin jistudjaw, jkunu qegħdin flimkien ma' ħbieb u għandhom il-mużika dejja jew minn fuq l-iTunes jew fuq il-YouTube u għandhom il-mużika. Jiġifieri m'hemmx għalfej ikollhom ir-radio biex jisimgħu l-mużika llum il-ġurnata. Dik hija challenge. Għax min għandu r-radio u irid ibih reklami biex iżhom dak il-mudell għaddej, irid isib modelli oħrajn. U għandek il-fattur ta' digital radio issa li dieħel li wkoll huwa mezz ieħor fejn wieħed jista' jisma' ir-radio mod digitali bħalma jinsema' anki l-Campus FM.
Il-element importanti kif qed jinflu introduzzjoni ta' kull stazzjon pratikament jew ta' ħafna stazzjon hija proprju l-news. Xinu, x'taħseb li huwa il-gwida, il-beacon, il-punt ta' referenza biex jiġu deċiżi l-aħbarijiet, il-prioritajiet li nagħtaw l-aħbarijiet, għax naturalment l-idea hija li jekk ma tkun fuq jew fl-ewwel parti tal-programm, jinkella fuq il-front page, allura inti hemmhekk iktar tagħti importanza lill-aħbarijiet.
Meta wieħed qed iħares lej il-fatti tal-ġurnata, wieħed irid jara. Dak l-avveniment, dak il-fatt li fil-fema tal jista' jkun il-head of news, jista' jkun l-editur. Hemm ukoll min ikollu board editoriali, allura jkun hemm diversi nies, jista' jkollok l-editur, news editor u night editor li jkunu flimkien qegħdin jiddeċiedu kif se jfasslu l-ewwel faċċata tal-gazzetta jew se jkun l-ewwel item fuq in-news. U mbagħad għandek il-fenomenu tal-gazzetti fuq is-siti elettroniċi fej in-news qatt ma jkollok Page 1, ikollok news li dejjem qed jiskrollja pal m'għandek 24-hour news ta' CNN u daw l-affarijiet. Ġifieri, all right, dawk ikollhom l-ewwel item tal-aħbarijiet, però fuq l-internet l-iktar item ġdida hija t-top item. Indipendentement fuq jekk kienx importanti jew le, inti qed tara l-news dejjem għaddej dejjem jiskrollja. U inti mbagħad tagħżel x'inhu huwa l-iktar item importanti għalik.
Però hemm Hemm xi mod kif isiru daw id-deċiżjonijiet, ġifieri inti qed tgħid it-tim editorjali. Imma ikun hemm xi linji ta' gwida, xi gwida n-nies, xi gwida dawn.
Jiena dejjem ngħid li kull ġurnalist għandu setta valuri dak li ngħidulu news value. Valuri tal-aħbarijiet. Issa hemm numru sostanzjali ta' elementi li jitlu f'dawk il-valuri u wieħed jista' jgħid li hemm sett li jorbot il-kulħadd, imma jekk inti stazzjon politiku, jekk inti gazzetta li għandha ċertu aġenda, inti se segwi dejjem dawk il-parametri biex tażel dak l-ewwel item ta' news.
U allura hija ġustifikata illi l-aħbar tingħata mod tingħata attenzjoni b'mod differenti. Hija ġustifikata, m'hemmx problema.
Jiena ngħid li peress li għandek diversità ta' media, wieħed jista' jażel imbagħad dak il-medium li l-iktar jaħseb li jista' jtih l-aħbarijiet mod li jkun iritu. Għax hawn min irid jisma' affarijiet biex isostni il-femit tiegħu. Hawn min jara jew jisma' l-aħbarijiet biex ikollu forsi veduta daqsxejn indipendenti jew mhux daqshekk parzjali.
Jiena innotajt, xiftit ġemgħat ilu kien hemm il-funeral ta' Annabel. Unser ta' dakinhar stess kien hemm ukoll il-funeral ta' Isqof. Però l-ewwel item fin-news tal-PBS kienet il-funeral ta' Annabel. Issa jekk toħodha bħala persuna li hija dinjitarja u persuna li għandha aktar profil pubbliku f'ċerta sens għandha status soċjali iktar għoli. Xorta ma nagħtax l-ewwel priorità. Hemmhekk Annabel ingħatat il-priorità ewlenija.
Yes, u naħseb li kellhom raġun jażlu lil Annabel bħala l-ewwel item tal-aħbarijiet għax kellha forsi fi żmien reċenti kellha iktar impatt fuq il-poplu in ġenerali milli kellu l-Isqof li miet li kellu impatt forsi fi żmien imodija. Ħana għamilek forsi parentesi oħra fuq l-istess suġġett. Dal-aħħar ċelebrajna, fakkarna l-20 anniversarju mindu esploda Challenger. U kien hemm gazzett li ta' u paċċat isfaħ pala features fuq dak l-anniversarju. Jiena niftakar meta ħarġet l-item l-ewwel darba, x'ina kont trattajta mal-istudenti tiegħi meta kont nagħlem il-ġurnaliżmu. U dik l-item kellha spazju żgħir ħafna fil-medja lokali
meta kien ġara l-każ
propju. U jekk tara l-cuttings ta' dak iż-żmien, tara imma minn dak iż-żmien law. Għaliex issa għax kellna l-anniversarju kellna faċċat isħa. U meta kien ġrat l-ewwel darba kienet għadha friska kella mention xi paġna ta' ġewwa li wieħed laqas biss kważi jinduna biha. U fil-BBC kienet l-ewwel item tista' timmaġna għax kienet xi ħaġa storja.
Ma allora l-importanza hemmhekk mhux l-importanza tal-istorja kważi kważi ma l-importanza tal-beħ tal-gazzetta.
Iva. Jew
ma allura dak huwa leġittimu?
Fimmi, inti fil-medja jekk inti qed taħdem fuq mod kummerċjali, inti qed tara kif se tipprova tagħmel il-flus biex tkompli għaddej bl-opera tiegħek. Jekk inti għandek idħul tiegħek sussidjat, jew minħabba li inti parti minn mekkaniżmu ta' partit, jew inti parti għandek sorsi ieħor ta' dħul, mbagħad għandek parametri differenti u lenti differenti kif tħares lej dawn l-affarijiet.
Intkom fil-fatt għandkom ukoll l-etika, il-kodiċi tal-etika.
Iva.
Tindirizzaw di l-issu jonk la dik tħallu għafidejn il
mela, ok għantik daqxej background fuq il-kodiċ tal-etika dinja xaħġa li l-istitut waqqaf naħseb issa iktar minn 10 snin ilu pala kummissjoni kienna diversi chairman ta' din il-kummissjoni tal-etika u din il-kodiċi ġiet rivetuta almenu darba kien rivedja professor Giuseppe Misud Bonnici allora di kienet l-aħħar reviżjoni issa għandna chairman ġdid tal-kummissjoni tal-etika li huwa Dr. Kevin Dingley u nifhem li wkoll għandu intenzjonijiet li jkun hemm ċertu reviżjonijiet fiha. Jiġri di mhix xi ħaġa li hija cast in stone, le hija xi ħaġa li hija hemm dinamika fiha u waħda mill-affarijiet li nixtieq li ssir f'dan il-kamp tal-etika u li naqblu bejnietna l-koll li għandha ssir kodiċi waħda ta' etika għall-midja kollha lokali. mhux ikonna kodiċi tal-Broadcasting Authority, kodiċi tal-medja, tal-Partit Laburista, din il-kodiċi tagħna li nispera li għandha ċertu temi li huma kemm jista' jkun universali, però tajjeb li wieħed jara anki fuq kamp Ewropew x'qed isir u tipprova iddaħħal dawn l-affarijiet. Issa, biex niġi lura għad-domanda tiegħek. Jiġifieri l-element ta' etika suppost għandu jidħol mhux biss fil-livell tad-direzzjoni tal-medja, ma irid jinżel fil-livell tal-ġurnalist innifsu jew innifisha. Il-ġurnalist meta jkun qiegħed ifassal l-istorja, suppost irid iġib ruħu b'mod etiku u b'mod professjonali. Li wieħed ma jistax jaġixxi ċertu mod li jmur kontra ċertu prinċipji biex ikollu l-aħbar. Ġi rajna eżempju anki lokalment ta' meta media aġixxew b'mod li ma tantx kien etiku, però wieħed jgħid imbagħad l-istorja tiġġustifika dak l-atteġġament, dik l-azzjoni, kienna każijiet ta' entrapment. Kienna każijiet fej is-sors ma kienx jaf li qed jiġi rekordjat, pereżempju, u żvera ċertu affarijiet li kieku kien konxju ta' dak li qed isir ma kienx forsi jagħmel dawn l-affarijiet.
U dak ma tarax bħala r-rwol tal-Broadcasting Authority?
No, il-Broadcasting Authority regala il-television u l-radio. Illum il-ġurnata għandek media enormi. Rakis
il-xa ħaġa, ekka l-argumentina u ek nibda nsemmi l-Left-Right and Center, l-ismi ta' minuri, ta' persuni minuri li għamlu atti
reati.
Mina l-Broadcasting Authority ċempi li jutressani. Ġvira
l-għura mekk. Pala radio inti regolat mill-Broadcasting Authority.
Radio and television.
Radio and television.
Il-gazzetti le.
Il-gazzetti mhumiex regolati u laqas l-internet huwa regolat li għandna mbagħad għandna il-Press Act li aħna marbutin biex insegu il-Press Act bħala dawk li jaħdmu fil-print media. U anki mbagħad il-kamp tal-siti elettroniċi. Dawk, hemm parti li tirreferi għalihom taħt il-Broadcasting Authority, taħt il-Broadcasting Act, però hemm ukoll il-liġi tal-livelli li jorbtu fuq. U tajjeb li ngħid li il-biraħ stess aħna bħala l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ġejna mistednin biex nagħtu kontribut tagħna lej il-Kumitat tal-Kamra li qed jeżamina il-kodifikazzjoni u l-ġijiet ta' Malta kif jistgħu jiġu integrati flimkien.
Għax dik kont ngħidlek għadu mifruxi so ħafna.
Fej jidħol il-ġijiet li għandu x'aqsu mal-medja, aħna fil-fatt li bilna l-bieħ ma' dan il-komitat huwa li l-IGM jaħtar kummissjoni, se naħtru kummissjoni ta' ħamsa min-nies biex nagħtu l-input tagħna fuq kif nistgħu daw il-leġiżlazzjoni nintegrawhom u jiġu taħt għafas wieħed.
Però kif jista' jkun ikollok assoċjazzjoni jew ikollok istitut tal-ġurnalisti meta ħafna nies jgħidulek isma' diversi ġurnalisti jgħidulek isma' aħna ma nappartjenux għal dan, anzi aħna laqas inħossu li għandna proprju nagħmlu kors pereżempju fuq il-ġurnalizmu għax il-ġurnalist m'għandux bżonn kors, il-ġurnalist m'għandu bżonn kors. Se jiena nsib ftit diffikultà forsi għax jien minn is-settur akademiku. Nsib diffikultà.
Jiena nemmen li ġurnalist l-ewwel ħaġa importanti li jkun persuna matura.
Jiġifieri matura fl-età jew matura fis-sens?
Matura fl-iżvilupp tiegħu emozjonali.
All right.
Issa, apparti minn hekk, jiena nemmen li step 2 huwa apparti minn il-maturità, irid ikollok speċjalizzazzjoni. Tajjeb, jiġifieri jekk inti sirt tabib, jekk inti sirt perit, jekk inti sirt soċjologu, inti tista' tagħti kontribut iktar lill-ġurnalizmu jekk inti qed titlaq minn punt ta' speċjalizzazzjoni. Għax inti meta qed titkellem fuq dak is-suġġett, inti qed titkellem bħala espert, m'intix qed titkellem bħala persuna a man in the street li jista' jkollu informazzjoni jew ikollu background ġenerika. Tajjeb, jiġi dawk huma żewġ affarijiet. Però mbagħad ikollok bżonn jew ikollok bħala ħafna ġurnalisti li għadhom attivi llum, ikollok daqsxejn esperjenza tax-xogħol. Ġi trid tagħmel ċertu perjodu sena sentej fejn ti taħdem fin-newsroom u tiffaċċja l-pressjonijiet li jġibu dik it-tip ta' xogħol u tkun taf x'in huwa li tikteb u tirrapporta b'mod konċis. U tara x'in huwa l-aħbar u x'jinteressa ruħu il-head of news jew min qed jibgħatek fuq l-assignments biex iġġib dik l-aħbar. Ġili jkollok press conference u l-ġurnalist ikollu tir biex iġib ċertu tip ta' informazzjoni. Saqsi domanda waħda għax dak huwa li jrid il-head of news jew.
Però mekk għandi bżonn teknika.
Ikollok taqxej bżonn teknika ta' kif saqsi domandi, ta' kif iġib l-informazzjoni u daw l-affarijiet jis.
Jina miħaj kelli il-Malcolm Naudi u waqfa zaħirun bat naddu għal-persuna, għal-mistiden li jmiss, sen komplu nitrattaw naturalment il-tema marbuta mal-ġurnalizmu u l-etika. Nilqakom għal din il-tieni parti tal-programm dell-Emetika fejn qed nittrattaw naħseb tema oħra importanti, tema kważi fenomenu jiena ngħidlu għaliex ħafna nies jgħidulek tiftaħ aħbarijiet mod partikolari tat-televiżjoni, nafx ta' 7 fuq il-1 il-prijoritajiet ikunu mod, iddawar l wara kwarta fuq il-Net News ikollok priorità mod ieħor. Tmur fuq il-PBS fit-8 jkollok priorità mod ieħor, mbagħad għandek l-istazzjonijiet privati, bħal favorite channel smax li kollhom ukoll il-prijoritajiet differenti tagħhom. Miegħi biex nkompli niżviluppa nkompli n-argumenta fuq dan il-kunċett għand il-Mario Schiavone, isem sinonimu mal-ġurnalizmu, ħadem għal snin twal ħafna. Fil-qasam musa ngħidilkom kemm ħalli ma jtinix bis-seqni taħt il-mejda u wkoll fil-moment qiegħed membru tal-Kunsill tal-IGM u għat-teżorier tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Jina nilqak Mario nirringrazzjak illi sebt il-ħin fl-iskeda impenjata tiegħek anki għax inti fil-moment tmexxi wkoll id-Dipartiment tal-Komunikazzjoni tal-Ministru Dolores Kristina wkoll. Kif tinterpreta di li xedi? Jien qatma kelli risposta ċara fuqha kif isiru l-prijoritajiet ta' aħbar?
Jiena kif qed inti ħanajt jiena mill 23 sena fil-ġurnaliżmu full time. U għadni kif taf inti sal-lum interessat u anke nikkontribwixxi f'diversi programmi ta' radio ta' televiżjoni. Il-kwistjoni ta' l-etika fil-ġurnalizmu biex ngħidlek.
Ecco.
Hija kwistjoni li tinkwetani ħafna li personalment. U jekk nista' nġib żewġ eżempji mill-karriera tiegħi jiġifieri ta' ġurnalist fejn kont anke editur. Tajjeb, jiena darba tlift fotografu tajjeb għaliex ġabli ritratti ta' żewġ taxi drivers li kienu nqatlu u jiena ddeċidejt li ma nippubblikahomx. Għaliex derbi.
Kien sar Malta l-każ.
Iva, dak kien Malta wieħed barrani jidher li xi Tuneżin li kien qatel żewġ sewwieqa tat-taxi. Wieħed iżurriq, intu diħel li iżurriq u lieħor il-belt. U jiena l-fotografu tiegħi li kien mar fuq dal-każ, kien irnexxielu jġib ritratti ta' żewġ taxi drivers maqtula ġol taxi tagħhom kienu għadhom, ġifieri ħaqna qabel il-pulizija. U jiena derni illi ċerti ritratti fejn daw iż-żewġ sewwieqa maqtula kienu jidru jistgħu jiġu identifikati għax kien jidher wiċċhom sejħ. għazilt illi ma nipublikawomx.
Anke kell gazzita kienet se toħroġ l-għada.
L-għada, su.
Għaxviri kien ikun jilħu ikun jafu n-nisbi għam daw.
Imma xorta jiena dirli li etikament jekk membri tal-familja ta' daw iż-żewġ sewwieqa se jaraw f'dak l-istat kienu se jweġġgħu ħafna. U allura għażilt li nagħmel ritratti oħra fejn kienet tidher it-taxi u sewwi l-katavru jidher mill-bot u mhux identifikabbli. Ġifieri xorta kelli ritratti tajbin. Imma dak il-fotografu derlu li kellu hu biss li kienet skupa li jeħu għall-fotografu li jkollu skup hija xi ħaġa sabiħa u anki għall-ġurnalist. Però derli li etikament kont inkun żbaljat li kieku ippubblikajt.
U telaq ir-riżenja.
U dan ir-riżenja. Inkelli każ ieħor. Fil-bidu tal-karriera ġurnalistika tiegħi. Fil-71 u 72 kienu qatlu mara strada stretta il-Belt, kien qatilha Baħri Amerikan. John Featherstone, il-mara Marija nsejt, kun jew kienu jgħidula Marija Sewda. U jien u l-fotografu tiegħi il-ħaqna fil-post qabel il-pulizija u qabel il-maġistrat. U minn kien tagħna.
Il-Belt stess da?
Kien minn kien tagħna tip. Urina fej kien sar għax kien sar f'Kerreja, aħna tħallna ġod il-Kerreja u taħt it-tarraġ kien hemm banju u dil-mara maqtula fih sidra maqtuħ. U l-banju mimli dem. Kien xokk għalija dak għax kien naħseb qed mill-ewwel coverages kbar li għamilt għax kont għandi fil-bidu tal-karriera tiegħi. U kellna ritratti. Imbagħad wasal il-maġistrat muqalinna intkom. Kif battu tħaltu? Għat ma zamna, vera, ma kien hemm ħadd. Fimt? Għalli però għalli mhux sewwa illi tħaltu, għetlu jdispjaċini, għetlu jiena għadni ġdid, u veru għand għadni ġdid, għetlu ma nafx il-proċedu, għetlu kien hawn xi ħadd waqqafni naturalment ma kont se nidħol. Imma ddeċidejna illi l-film nagħtuh lill-qorti u ma użajniex. U l-fotografu l-istess jiġri kien għamel li storja u xenata kbira. Imma, again, derli illi ma kienx għaqli illi aħna li konna mek morna b'intenzjoni tajba. Morna mek biex għax ġara delitt gravi illi l-pubbliku kellu dritt ikun informat dwaru. Imma, meta il-maġistrat urieni bil-gravità ta' situazzjoni, għanna deċidejna li il-ritratti ma nużawhomx. Mbagħad ħadna ritratti tal-aċċess, naturalment, u l-katavru ħieġ, ma dak. Sran of the mill, jiġifieri ma kellna xejn speċjali biex niftehmu. Jiġifieri l-fatt li konna l-ewwel biex ngħid hekk mill-gazzetti Maltin ma swinna xejn. Imma again, ġifieri dawn huwa deċiżjonijiet li editur irid jagħmel kontinwament.
Sa kieku inti ddeċidejt f'dak il-moment illi dak ir-ritratt jew dawk ir-ritratti tippubblikhom. Kien ikun daqshekk ħażin fis-sens illi mhux ix-xogħol tiegħek illi inti għax jista' jkun li ħadd jorse ta' argumenta mod differenti jgħidlek isma'. Jiena hemm bżonn nuri ritratt, pereżempju ta' dawk it-taxi ta' nistatati ta' drivers, nuri dawk ir-ritratti b'mod espliċitu ħalli nuri l-urġenza u kemm oħraġ dak
il-urġenza,
l-urġenza tal-każ isma' step on it għaliex din ġa darba din ġa tnej u tistrada
din hija.
Etikament nista' argumenta bil-kontra.
Din hija il-fine line, il-linja veru irqiqa biex ngħid hekk. Ta' deċiżjonijiet li jrid jagħmel kuljum editur fil-fema tiegħi, kuljum ikollu xi tip ta' dilemma. Daw huma każi li jispikkaw fil-fema tiegħi għax qed ngħidlek waħda minnhom swietni li tlifna fotograf. Tant ħarabek kbira.
Dak iż-żmien in-nazzjoni ġifieri.
Un-nazzjon tagħna.
Nazzjon
kienet għax fil-bidu nett.
Kienet għadha
nazzjon tagħna. Ma daw huma deċiżjoni li editur irid jagħmel bejn illi hu jkollu skup li ħadd ieħor jaf żgur li ħadd ieħor ma għandux. U jekk b'dak li se jippubblika huwiex se jweġġa' lil xi ħadd. Jista' jkun numru żgħir ta' nies li jweġġgħu, jista' jkunu familjari ta' vittma pereżempju, imma jista' jkun ukoll illi dawk it-tip ta' ritratti jixxukjaw anke lill-membri oħra tal-udjenza, tal-qarrejja f'dan il-każ. U allura ġifieri jien ħansemmi każ ieħor, jiġifieri jiena kelli storja kont nafa jiena biss ta' raġel Ingliż illi kien mar l-Eġittu għall-holiday, qatluh l-Eġittu, serqulu l-credit card, minn serqulu l-credit card ġi Malta, uża f'hotels f'Malta, jiena kont nafdi l-istorja, mort għand is-Sur John Rizzo dak iż-żmien kien supretendent tas-CID, ma kienx għadu kummissarju, u għetlu hekk u hekk magħhom. Għatlu jiena ġurnalist, għatlu ma mux ħan i-publika. Le, u, sorry, għalli ti-publika xalissa, għalli għaxin kalla tista. Tħassrinna l-investigazzjoni, u tamlinna iktar diffiċli biex nsibu l-individu. U jiena ċettajt, ġvidi l-informazzjoni kienet kollha għandi qasan il-pulizija, tajt l-om jien il-pulizija. Għalli meta nkunu f-stadju li tista ti-publika, nejlek għalli u publika. Sakken il-pulizija qed jinvestigaw, xi ħadd kien wassal din l-informazzjoni li kont naf jien biss lill-ġurnalist ieħor ta' gazzetta oħra u dak ippubblika u jiena tlif storja għax derli illi l-etika kienet titlob anke biex ma nfixkirx l-investigazzjoni tal-pulizija li nżomlura. U dan huwa fatt li l-kummissar tal-pulizija tal-lum għadu jsemmieħ diversi drabi tal-mod kif wieħed għandu jimxi korrettament fil-qasam tal-ġurnalizmu. Qed ngħid mhux biex niftaħar jiġri, ma qed ngħid hekk għaliex dawn huma fatti illi l-editur jiltaqa' magħhom kuljum.
Issa dina dejjem kif qed tgħid inti, it is always a very fine line għaliex hemmhekk u once again inti bħala ġurnalista, xin il-priorità tiegħek, mhux li twassal l-informazzjoni. Għaliex b'dal argument li kien għamel naturalment dak iż-żmien il-John Rizzo jew il-pulizija jew b'dak l-argument ħafna stejjer jistgħu ma jħorġux jew għandhom ma jħorġux għaliex ikun jew qed isir investigazzjoni jew kienu jkunu allegazzjonijiet jew ikunu rapportaġġi tal-qorti. Pereżempju jiena neħu l-każ ta' David Gatt, ġasar il-ġuri tijaw.
Jusbalja,
ġviri, da' mux biss il-rapporta jema, da' sar ġuri, ġviri, istajjina kif, bl-argument, istajjina nemmen ħafna li il-magistrati u li mħalfin se jkunu retti u dan kollu. Imma, jekk noqogħdu ngħidu bis-subġudi, ġew mhux bis-subġudi, dan, at the end of the day, ġa hemm kollox ċarf moħħna x'naħsbu u fejn naħsbu li għandu jinqafel u x'għamel u x'għamilx. Allura hemmhekk nibda ninkwita jiġri kemm il-ġurnalist u l-implikazzjoni ta' dik l-istorja. Dik sa nagħmlu għamlu hekk hemm ċans li ma nibdew.
Imma jiena ngħid li l-ġurnalist jiġifieri okej għandu d-dover li jinforma lill-pubbliku, lill-qarrejja jew semmi jew telespettaturi tiegħu, imma dejjem irid jiżomm f'moħħu x'inhu l-ġid komuni. U f'dal-każ, pereżempju, ta' David Gatt qed issemmi jien, jiena naħseb li l-ġid komuni hu illi nħallu l-ġustizzja tieħu l-kors tagħha għaliex x'għamel David Gatt, jiġifieri dan għadu, ċoħ għandu jkun, għax kif qed inti, probabbilment diġà għamilna proċess fil-medja, il-proċess tiegħu ġa sar. Imma jiena nemmen li dak huwa żbaljat, għax nemmen illi sakemm l-istituzzjonijiet, dal-każ il-qrati, li huma inkarigati illi jaraw li f'dan il-pajjiż ikun hawn ġustizzja, dak il-persuna għadu innoċenti, sakemm għadu mhux. Issa tgħid li m'għamel hemm allegazzjonijiet li għamel affarijiet gravi ħafna, veru. Hemm allegazzjonijiet li għamel affarijiet gravi ħafna. Imma id-dritt tal-persuna li huwa dritt fundamentali illi inti għadek innoċenti sakemm inti pruvat ħati fil-fema tiegħi għandu jerbaħ fuq sensazzjonaliżmu. N-nies jafu illi qed issir investigazzjoni, ġifieri jafu biex inhu akkużat u mandi xej jena li l-ġurnali u l-gazzetti jippubblikaw aħbarijiet mill-qorti, ġifri dan tressa għax hemm daw is-suspetti fuq. Però għadu mhux ħati. U allura jiena ngħid li d-dritt fundamentali għandu jirbaħ fuq is-sensazzjonaliżmu, għandu jirbaħ fuq kemm tista' tagħmel sejls il-gazzetta minn storja li kellek, x'kif għedtlek, jiena dawk il-każi li semgħitlek fil-bidu, m'għandix dubju li dawk kienu għaliex sfortunatament huma mhux marta biss l-udjenzi jixtiequ jaraw affarijiet bħalma huma crime, dawk huma aktar stejjer li nraw.
Studjata li.
Da joħroġ mill-fatti ġifieri, jekk tara surveys li jsiru mhux biss u Malta, manki barra minn Malta. X'jaqraw iktar in-nies fl-Italja pereżempju u fl-Ingilterra jien għandi surveys pubblikati. In-nies iktar li jfittxu huma crime u mbagħad is-seksik fuq in-nies, inkruna ta' roża, ngħidu. Tan nies importanti dik marmada u dak marma l-oħra. Tajjeb u kemm għandu l-pinġija korona u tajjeb. U news pożittiv għax kuljum jekk itfittex tiltaqa' ma' aħbarijiet pożittivi ta' nies illi għamlu affarijiet tajbin ħafna, ta' jinnaf servizzi illi jagħti l-pajjiż jew xi NGO illi qed jagħmlu ħafna ġid, ma dawk ftit naqra dwarhom fil-gazzetta. Għaliex il-poplu jrid jaqra u allura l-gazzetta tidbieħ u t-televiżjoni jrid jikseb l-udjenzi, jrid jaqra affarijiet kif qed ngħidu krajm l-iktar. Imma l-editur fil-fema tiegħi għandu bżonn jagħmel għażliet illi ikunu etikament korretti. U għawek naħseb li aħna f'Malta għadna daqxejn l-ura. Jiena tinkwitani, ġifiri, jew net jiena nemmen, illi l-etika hija xi ħaġa, illi għandek tirregola inti nnifsek, il-ġurnalisti nnifsu. Ġifiri, mhux għandu jkun hemm liġi li tgħidlek ma tistax tagħmel hekk. Jiena mod etikament ngħid jiena li kieku qiegħed fis-sitwazzjoni. Irrid li xi ħadd ixandarni b'dan mod. Jekk ma rridux għalija dan, m'għandix inkun irridu għal ħadd ieħor. Imma din hija xi ħaġa self-regulatory l-etika tiġi mill-ġurnalist, tiġi mit-taħriġ tiegħu, tiġi mill-kuxjenza tiegħu. U naħseb li f'pajjiżna għadna ma ttemprajniex biżejjed il-kuxjenza tagħna bħala ġurnalisti biex verament nimxu fuq regoli etiċi illi huma
xi eżempju li jiġik moħħok fejstejna mxejna mod differenti oħjar?
Ifimni, kważi kuljum jiena nsib ġifieri li fejna fien, taqra pereżempju llum blogs. Tajje, xellum kulħadd sar biex ngħidlek ġurnalist, jekk inti għandek blog tiegħek tista' tgħid.
Wasted blogs vera tajbin.
Aw, ħafna blogs tajbin, imma hawn ukoll nies illi użaw il-blog fil-fema tiegħi mhux dejjem b'mod etiku u korrett. U dawk inkwitawni jien. Issa x'inhi s-soluzzjoni? Aħna għandna kummissjoni tal-etika. Imma għandna kummissjoni tal-etika li m'għandix saħħa.
Pala IGM, pala l-istituti.
Il-pajis mandux kummissjoni ta' etika ma teżistix.
Il-Broadcasting Authority mandix?
Le, mandix kummissjoni ta' etika. Dal-pajis, dik wieħda minnu qasijiet il-kbar li għandna. Jiena.
Inti taħdem ma l-istess ministru li għandu il-Broadcasting Authority, le?
Le.
Ma jgħax taħt Dolores Kristina?
Le.
Il-kontenut.
La, mux tal-Broadcasting Authority, tal-PBS. U t-mixxija terġa Dolores Kristina responsabli. Għax
kemm żewġ.
Bata il-Ministeru tal-Kultura u l-kontenut. Imma.
Mbagħad il-Broadcasting Authority taħt xi ħadd ieħor jew.
Il-Broadcasting Authority autonoma tinħatar mill-Prim Ministru fuq parir tal-Kap tal-Oppożizzjoni u tirrapporta
lill-Parlament.
Imma dan 15 ilu l-taqa komitat tal-parlament li qiegħed jirrevedi l-liġijiet. U jiena għamilt argument u dim dan komitat u nispera li
jiġi smuħ.
Jiena ta' kastijaw illi f'dal pajjiż għandna fil-qasam tal-medja żewġ affarijiet fil-fema tiegħi neqsin l-għone, m'għandna ebda tip ta' regolamentazzjoni. Jiġifieri jiena, ġurnalist, jekk jiena naqbad u nikteb fuq x'irrid, fuq kulħadd, fuq min irrid.
Broadcasting Authority tista'
tuħ. Le, Broadcasting Authority l-għonet fuq ix-xandir biss, mhux fuq il-gazzetti. Ma
tidħolx.
Ma tidħolx xejn fil-gazzetti.
Hemm il-libell ma.
Hemm il-libell. Mela jiena immur il-qorti. Jagħmluli 10 libelli, nitlifhom kollha. U mandi ebda sanżin sena għala dan irġa' mmur u nikteb li rrid. U neġaq la libelli ħar rajt. Imma m'hawnx pereżempju. L'Italia, l'Italia għandhom l-albo dei ġurnalisti. Jekk ġurnalist jonqos minn mirijietu, daw jistgħu jħassruh, ma jistax jippratika ta' ġurnalist. Però da mhux xi ħaġa tal-gvern, hija tal-ġurnalisti nfushom. Self-regulatory. Huma l-ġurnalisti stess illi jsibu lil kollega tagħhom naqas.
Saħna na ġurnalisti kif ġili tkellimna kif il-programmi għara ta' illi ma jqisux li l-ġurnalizmu għandu jkun
professjoni.
Professjoni.
Dak huwa dibattitu kbir. Ġifieri jien ukoll. Imma pereżempju min għandu jagħti x'inhu huma the basics illi employer jitlob biex jidħal ġurnalist. Ma jeżistux. Ma jiġri pereżempju isma' tkun għalmenu taf tikteb bil-Malti tajjeb jew bl-Ingliż tajjeb. Laqas huma għandna. M'għandna xejn. Għandna kummissjoni etika mwaqfa mill-IGM li m'għandix saħħa, ġifieri li jmorru l-każi quddiemha tiddeċidihom il-ġurnalist illi jinstab ħati jekk irid qas jippubblika id-deċiżjoni tal-kummissjoni etika għax m'għandix.
U l-ġurnalist li jippubblika li
kien. Editur tiegħu.
Skuż,
qas jippubblika. M'għandix saħħa dil-kummissjoni. Tal-etika, u naħseb li dawn huma żewġ mankanzi kbar li għandna aħna u li rridu nieħdu ħsiebhom.
Issa
jiena ma rridx. Issa jiena ma rridx li jiena biex naħdem ta' ġurnalisti tieni liċenzja xi ħadd mill-gvern. Assolutament le. X'inkella da jista' jżommili għax inkritikah. Ġifieri mhux il-gvern għandu jkun.
L-assoċjazzjoni tal-ġurnalisti.
L-assoċjazzjoni imma jrid ikollha s-saħħa biex tagħmel hekk.
Imma x'inhu nieqes fis-saħħa?
Ma għandix saħħallu.
Imma għaliex?
Għax ma teżisti ebda liġi li tikkontrolla. Ħlief inti l-liġijiet li għandna, ġifieri l-preslo u l-liġijiet kriminali, jirregolaw meta inti tweġġa lil xi ħadd il-libell jew każa danni ma daqshekk. Min għandu jieħu preska.
Inti tajt għall-kwalità wkoll, titkellem fil-quality control.
Min għandu dritt ikollu preska dal-pajjiż.
Kulħadd.
Imma hekk għandu jkun?
U x'hekk, titmur id-DOI, jiffirma lek l-editur u ħadd.
Imma hekk għandu jkun? Jiġifieri min fejn naf jien jikteb fil-kunsill.
Għandu membri parlamentari li ħadu
preskrizzjoni. Appuntu, appuntu.
Dak kien wieħed mid-downs tal-ġurnalizmu, jiena apparti l-każ fejn.
Le, naturalment.
Imma qed ngħidu ġifieri naqbel is-sinifikat tagħha.
Naqbel miegħek 100%.
Ma kellimiex fuq, eh?
Għandna bżonn regolamentazzjoni tajba. Fil-qasam tal-ġurnalizmu, li tinkun tinkludi anke l-etika, l-aspett etiku. Għaliex inti tista' ma tmurx kontra l-liġi, għax jiġifieri ma tiksirx il-liġi, ma xorta etikament ma tkunx korrett.
X'qed iżomm ċerta ġurnalisti prominenti f'Malta li jitlu allura f'din.
Ħanejlek.
Ħalli jiena nkun nista' nibqa' ngħid li rrid u naħdem kif irrid forsi dik hi.
Imma mhux sajjek li jkun hekk. Ġifieri inti l-Ingilterra għandek Press Ethics Commission illi jekk tagħti deċiżjoni kulħadd jitwerwer minnha.
Pro-regulated by law.
Għandha s-saħħa tal-liġi. Tajjeb.
Il-liġi toħloq l-assoċjazzjoni tikre.
Imma m'għandix tkun. Tiddependi mill-gvern.
Interessanti tipo kif għandek il-professjoni ta' social work, per eżempju, u professjoni ta' psikologija, minister Zgan, li kollok assoċjazzjoni li hija rappreżentant l-istat ukoll rappreżentant.
Ma m'għandux is-saħħa.
Il-professjoni stess huma.
U hekk għandu jkun anke fil-qasam tal-ġurnalizmu.
Joħorġu l-warrant, whatever.
U naħseb li anke fil-qasam tal-ġurnalizmu dak li għandna bżonn għaliex ma jiġrix hekk pajjiżna. Ma jiġrix hekk għax hawn interessi diversi. Jiġifieri jiena. Il-Partit Nazzjonalist Socialista, u l-Partit Laburista, u Strickland House, u Standard Publications, najjeb li kolla għandhom il-gazzetti tagħhom. Daw meta niġu għal daw l-affarijiet, najjeb ma jaqblux, ma naslux. Għalhekk qed ikun hawn liġi, imma is-saħħa m'għandix tkun fil-frama tiegħi fidej il-gvern. Għax inkella ġurnalist jibda jikkritika l-gvern, ma rridx ġurnalist jibda jikkritika l-gvern. Jiena rrid ġurnalist serju. Rrid ġurnalist li hu trained biex ikun ġurnalist u illi fil-waqt li qed jitrenja u fil-waqt li qed jaħdem qed irawwem ġo fih kuxjenza etika.
Mario, allura għana besfit għal-famużi aħbarijiet illi għatuna, jgħan uħgost, għax għatuna fit-tlet settijiet ta' aħbarijiet, l-aħbarijiet ewlenin tal-PBS, tal-Net u tal-Wan, tajt aħbarijiet ta' televizjoni, ta' għatuna 360 degrees, ġiviri, u minn jgħatina felli, l-ħor jgħatina felli, u l-ħor jgħatina felli, ġiviri, bej għetruħar konna l-istampa ċarak, nara mutlita. Il-priorità tal-items, il-priorità ta' kif jiġu deċiżi il-
Ifhimni, normalment, ġifieri fejn għandek naħseb il-gazzetti Maltin da jagħmluh, fil-għodu, fil-11 ta' fil-għodu, jsir the editorial meeting. Fejn l-editur, u news editor, u anke xi kontributur importanti, fejn tiltaw flimkien jaraw. ċħajġli matul dik il-ġurnata, naturalment, minn lista ta' avvenimenti li jkunu mħabra, ma' jġu ħafna affarijiet li ma' tkunx qed tistennihom incidenti u affarijiet bħal dawn. U jagħmlu l-prioritajiet.
Fil-gazzetta li sejġi fil-ewwel partner, sejġi fil-ġem.
Le, le, għalissa x'ħanikkaverja.
X'ħanikkaverja, ok.
Imma ikun hemm konferenza oħra wara nofsinhar xi tlieta u nofs l-erba'.
Regolarment li jsir.
Ekk għandu jkun, issa jekk għadhom xi jsiru ħanajtek, ma nafx, ma jien fi żmien ikun.
Żmien hekk kont tagħha. Fl-intana u fin-nazzjon u baħ il-nazzjon tagħna.
U naf illi Times kienu jagħmluha, ġifieri, u jiena kelli l-fortuna forsi kontatteġġt ma' USA Today għal xarej. Daw iż-żewġ konferenzi kienu the rule of the day dejjem.
Ħares ma x'kella l-editor jisir despotiku jisir
ma tagħmilhom qatt. Fimt u allura mbagħad ikun deċiż mela għawa xar avvenimenti mħabbra ma nistux nagħmluhom kollha u nagħmlu prioritajiet ngħidu aħna kkaverjaw dal-ħamsa. Imbagħad għandek sources li huma regolari, l-qorti pereżempju. Kulħadd jibgħa ġurnalist il-qorti. Jiena fi żmieni, per eżempju, l-airport kien wieħed mill-beats tal-gazzetti.
Ejja, l-airport.
L-airport. Għax minn hemm iġib ħafna informazzjoni. Per eżempju, jiena u l-mibki ħabib tiegħi Joe Merċieqa. Li kien it-tajn. Meta l-Arċis of Makarios ħarab fil-kolb ta' stat mill-Greċja, niżel Malta biex l-ajruplan tiegħu jagħmel refueling. U jiena u ġew Merċieqa konna l-airport, għax dak kien il-ħin tal-bit tal-airport. U għamilnilu intervista, jiena u biss, u itnelli aħna beħħeni anki barra l-pajis. Għax l-airport kien source bir ta' informazzjoni. Per eżempju l-qorti, aħna konna nibgħatu tnejn, wieħed biex ir-rapporta l-qorti, u wieħed biex jagħmel kuntatti mal-Pulizija. Għax fil-qorti jiltaqgħu ħafna pulizija fil-ikun. Fehmtu minn hemmhekk ġib stejjer kemm trid. U mbagħad allura fl-erba meta l-editur ikollu fideh through the news editor il-parti l-kbira tar-rapporti li jkunu saru. Issir il-konferenza l-oħra fejn kun deċiż il-prioritajiet xejder fl-ewwel paġna, fl-aħħar paġna, fit-tielet paġna biex ħanirridjaw. Fl-ewwel paġna biex ħanirridjaw fl-aħbarijiet ta' barra u jittieħdu daw id-deċiżjonijiet. Nimmaġina li għadhom isiru. Issa jiena illi maqtuh mill-ġurnaliżmu full time għal dawn l-aħħar 13-il sena għalkemm għadni nsegwi
ġieħ. Jessu mill-affarijiet jittiebu.
Ma rrid nifhem illi għadhom isiru. Ma kif kont qed ngħidlek, jiġifieri ħaġa oħra. Illi wieħed irid jagħti każ ukoll u all right, il-gazzetti qegħdin hemm biex huma business concerns. anke dawk tal-partiti politiċi, huma qegħdin hemm biex iwasslu l-messaġġ tal-partit partikolari. Imma again.
Hija leġittima dik.
Le, basta l-injus huwa l-istess għal kulħadd, għax inti qed tara tliet bulettini tal-aħbarijiet u jkollok l-istampa sħiħa. Imma xi kollok items differenti, jew għax ikollok l-istess storja perspettivi differenti. Għax hemmhekk imbagħad jiena nibda ninkwieta. Għaliex jiena ngħid, eħe,
l-wan
u net għandhom dritt illi jagħmlu enfasi fuq skont il-politika tagħhom, imma mhux fuq il-fatti, il-fatti huma l-istess għal kulħadd. Ġuri jekk inqatel il-raġel, in-net u l-wan u l-PBS, l-inqatel il-raġel li dwejdu, mbagħad il-kumment li joħroġ minn dak għax dak kien hekk, dak rajt, leġittimi. Imma l-injus m'għandix babas miegħu, huwa l-kumment huwa l-interpretazzjoni jekk trid illi tista' u etikament m'hemm xejn ħażin illi tpoġġi l-linja tiegħek, però fuq il-kumment u fuq imma mhux fuq il-fatt bħala fatt, jiġifieri jekk ġew 1000 turist, ma nistax ngħid li ġew 900, jien qed ngħid li ġew 1000 imma in-net jgħid isma' data hija biex ħajżid l-ekonomija tal-pajjiż. Il-wan jista' jgħid imma isma' dan qed jagħmel sforz kbir fuq l-infrastruttura tagħna li mhix tajba biżejjed. Dak huwa leġittimu, ma dejjem 1000 ġew.
Jina nirringrazzjak xtaqt kelli iktar ħin Mario, nittama li kolli opportunità oħra li tkun miegħi f'dan il-programm jina napprezzaw wkoll ix-xogħol tiegħek u naturalment il-kontribuzzjoni li tajt f'dan is-settur. Minfakkarkom li l-programm Dilemma Etika jkun magħkom għall-edizzjoni oħra bħallum 20 minn semmilkom.